Бизде таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун 31-июль ишемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Жогорку кеңеш Альфа Телеком ишканасын сатууга макулдук берди. Өлкөдөгү ири коммуникациялык компанияны ким сатып алышы мүмкүн?
Улуттук банкты потенциалдуу кардар болушу мүмкүн деген сунушту биз берип жатабыз.
Дүйнөдө коронавирусту жуктургандар эмдөөгө карабай өсүп жатат.
Соңку айда Израилде коронавирус жуктургандардын саны кескин көбөйө баштады. Ушул тапта илдетке чалдыккандардын күнүмдүк көрсөткүчү 2000 тегерегинде болуп жатат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала маектер сизди күтөт. Берүүнү мен Бактасанов алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Кубаныч Жолдошов тааныштырууда.
Жогорку кеңеш соңку жыйынында Мегакомду менчикке сатууну колдоду. Парламент министрлер кабинетинин Мегаком бренди менен белгилүү болгон Альфа Телеком мамлекеттик компаниясын, Кепилдик фондун, Керемет банкын жана Евразиялык сактык банкын сатуу сунушун колдоду. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Мирлан Бакировдун айтымында, Мегаком компаниясынын баасын көз карандысыз компания бычкан соң аукцион, конкурс же болбосо түз сатуу аркылуу ал менчикке берилет. Парламент депутаты Улукбек Ормонов бул боюнча президенттин позициясы кызык болуп жатканын айтты.
Альфа Телеком боюнча убагында ушуну менчикке коюуда аябай көп талаш тартыш болуп, мен билгенден азыркы президентибиз Садыр Нургожоевич каршы чыккандардын бири болгон. Сатылбасын депутат кезинде. Азыр эмне президент болгондон кийин ой өзгөрүп калды, кандай?
Деди депутат Улукбек Ормонов. 100% үлүшү тең мамлекетке таандык болгон Мегаком компаниясын буга чейин да бир канча жолу сатуу аракети болгон. Проект басылмасынын баш редактору Орусиядан чыгып кетти. Аны баш редактор Роман Баданин өзү ырастады. Орусияда проект басылмасы жагымсыз уюмдардын тизмесине киргизилген. Ал эми анын башкы редактору Роман Баданин болсо чет элдик агенттердин реестрине кошулган. Журналист мекенине кайтпастыгын айтып, аны кесиптик ишмердиги үчүн кылмыш жоопкерчилиги күтүп турганын билдирди. Баданин басылманын калган кызматкерлерин дагы Орусиядан чыгарып, коңшу өлкөлөрдүн бирине жайгаштырууга аракет болуп жатканын кошумчалады. Буга чейин Орусиядагы инсайдер басылмасын бийлик чет элдик тыңчы деп тааныган. Алиманын баш редактору Роман Доброхотовго полиция кызматкерлери келип, ушак таратуу боюнча жаңы ачылган кылмыш ишинин алкагында анын кеңсесинде тинтүү жүргүздү.
Вдруг так совпало, почему-то, что все наши журналисты-расследователи внезапно стали преступниками.
Кокусунан эле биздин бардык иликтөөчү журналисттер соңку айларда кандайдыр бир себептер менен кылмышкер болуп калышууда. Ушундай дал келүүчүлүк болушу мүмкүнбү? Азыр ушундай өнөктүк башталууда. Көпчүлүгү муну шайлоо менен байланыштырат. Бирок мен антип ойлобойм. Алар улам бирөөнүн артынан кезек менен келишүүдө. Деди журналист Роман Доброхотов. Орусияда 30 ашуун жалпыга маалымдоо каражаты чет элдик тыңчы деген тизмеге киргизилген. Жогорку сот Ош шаардык кеңешине кайра шайлоого катышып, экинчи орунга чыккан биздин Кыргызстан саясий партиясын колдогон чечим чыгарды. Соттун токтомунда Бишкектин административдик сотунун буга чейинки чечими күчүндө калтырылганы жазылган. 26-июлда борбордук шайлоо комиссиясы биздин Кыргызстан саясий партиясын добуш сатып алууга шекшип, анын алган добуштарын жараксыз деп таап, тизмеден чыгарган болчу. 28-июлда Бишкектин административдик соту борбордук шайлоо комиссиясынын аталган чечимин жокко чыгарган. Кыргыз тажик чек арасынын тактале электилкесинин 40 чакырымы боюнча тараптар ортоок пикирге келип, документке кол койгонун тажикстандык жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыкты. Мындай макулдашуу эки тараптын делимитация жана демаркация боюнча өкмөт аралык комиссиясынын соңку жыйынында жетишилген. Өкмөттүк комиссиялардын аталган чек ара сызыгы боюнча бир пикирге келгенин министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назырбек Бөрүбаев Азаттыкка ырастады. Бөрүбаев кыргыз тажик чек арасын аныктоо боюнча эки тараптуу комиссиянын соңку жолугушуусу өз ара түшүнүүчүлүк менен өтүп, чек араларды тактоодо жылыштар бар экенин кошумчалады. Беларусьта ишкерлер бийликтин басымына кабылганын айтышууда. Интернет желесине Беларусьтан чет өлкөлөргө чыгып кетип жаткан бизнесмендердин жеке маалыматтары чыгып кетти. Минскидеги бир канча бийликчил телеграм каналдар чет өлкөлөргө кетип жаткан ишкерлердин тизмесин жарыялады. Анда ишкерлер өзү менен кошо бизнесин Латвияга жана Литвага көчүрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү айтылат. Ошондой эле бул өлкөдөн чыгып кеткен же болбосо кетүүгө камданып жаткан ишкерлер эле эмес, алардын үй бүлө мүчөлөрү тууралуу жеке маалыматтар да жарыяланып кеткен. Тизмедеги ишкерлер муну Беларусь бийлигинин коркутуп үркүтүүсү катары кабыл алышты. Балтика өлкөлөрүнө көчүп кеткен же камданып жаткан Беларусьтагы ишкерлердин тизмесинде азырынча 18 адамдын аты аталган. Былтыр август айынан баштап Балтика өлкөлөрү Беларусьтан качкан качкындарга жана ишкерлерге гуманитардык коридор ачкан. Анда былтыртан бери Беларусьтан 15 компания Латвияга көчүрүлүп келгени жарыяланган. Бирок Латыш бийлиги алардын аттарын ачык жарыялаган эмес. Олимп оюндарында утуп алган алтын медалдардын саны боюнча Жапония менен Кытайдын курамалары алдыда келатат. Кытай 18 алтын алса, Жапония 15, АКШ 14, ал эми Орусиянын Олимпиада комитети 10 алтын медалга ээ болду. Ал эми жалпы медалдардын саны боюнча АКШнын спортчулары 42 медал утуп алды. Кытай 38, Орусиянын Олимпиада комитети 32, Жапониянын курама командасы 26 медал утту. Жайкы Олимп оюндары Токиодо 23 июлда башталып, 8 августта жыйынтыкталат. Кыргызстандан 16 спортчу Олимпиадага катышууда.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен Кулланышбек Жолдошев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда да бар. Дарыяга азаттык чекиторг. Эми болсо 31 июлга карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Бүгүн өлкөнүн Ысык Көл, Ош облусунун тоолуу аймактарында жаан жашы мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым райондордо 15-20 метрге жетет. Чүй облусунда 29-34, Талас жергесинде 28-33, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 32-37 градус ысык болот. Ысык Көл, Нарын облустарында 25-30 градуска чейин ысык болмокчу. Ал эми Бишкекте күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы күндүз 31-33 градуска чейин жетет. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогорку кеңеш Мегаком бренди менен белгилүү Альфа Телеком мамлекеттик компаниясын толугу менен сатуу чечимин колдоду. Эми компания кандай шартта сатылары, баасы аныкталмакчы. Буга чейин бийлик аталган компанияны сатууга бир нече жолу аракет кылган. Мегаком коомчулукта Белизгейт деген ат менен таанылган, чууга да негиз болгон эле. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Жогорку кеңеш өткөн айда жакынкы 2 жылда толугу менен же кайсы бир үлүшү сатылчу 25 мамлекеттик объекти тууралуу программаны бекитип токтом кабыл алган. Министрлер кабинети эми дагы агы 4 объектини, тактап айтканда Мегакомду, Кепилдик фондун, Геремен банкты жана Евразиялык сактык банкын сатуу тууралуу токтомдун долбоорун даярдаган. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров 29 июлда парламентте Мегакомдун азыркы баасы бычыла электигин билдирди. Ошондой эле компанияны улуттук банкка сатуу караштырылып жатканын айтты.
Баалоо бүткөндөн кийин атайын комиссия менен аукцион же түз сатуу же конкурстук сатуу методдору менен иш жүргүзөбүз. Мурдагы жылга караганда кирешеси төмөндөгөн, бирок азыркы 6 айдын жыйынтыгы менен келечекте көрсөткүчтөрү көтөрүлөт деген божомолдор бар. Улуттук банкты потенциалдуу кардар болушу мүмкүн деген сунушту биз берип жатабыз.
Айрым депутаттар Мегакомго байланыштуу улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун пикирине кызыгышты.
Официалдуу түрдө улуттук банкка сунуш боло элек. Мы готовы рассмотреть это предложение и потом принять соответствующее решение.
Расмий маалыматка ылайык, Мегаком 2019 жылы 1 миллиард 34 миллион сом киреше тапкан. Ал эми 2020 жылы пайдасы 563 миллион сом болуп азайган. Депутат Улукбек Ормонов Мегакомду сатууга каршы чыккан 2 депутаттын бири болду.
Убагында ушуну менчикке коюуда аябай көп талаш тартыш болуп, азыркы президентибиз Садыр Нургожоевич каршы чыккандардын бири болгон депутат кезинде. Азыр эмне президент болгондон кийин ой өзгөрүп калды, кандай? 1 миллиард киреше берип аткан Альфа Телекомду сатканга мен каршымын. Иштебей аткан ишканаларыбыз толтура. Анда жетекчини алмаштырыш керек, ишкананы сатпайчы.
Буга чейин депутат Дастан Бекешев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Мегакомду сатууга каршы чыкканын жазган. Ал парламентте сүйлөп жатып, президенттин Мегакомду сатуу тууралуу оюна кызыкты жана буга байланыштуу мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакировко сунуш берди.
Кичине саясий эрк керек да силерге. Себеби эртен башталганда процесс геродистер коркуп баштайт. Конечно, коркот. Ошондуктан катты жибербейсизби ты президентке?
Сунушуңузду эске алайын.
Силерге дагы жакшы болот да. Эртең иш козголбойт.
Кыргыз өкмөтү Мегакомду бир нече жылдан бери эле сатууга аракет кылып келет. Мегаком алгач 2015 жылы сатууга коюлган жана андан бери 3 жолу сынак жарыяланып, Кызыккан инвестор чыккан эмес. Мындан улам компаниянын баасы арзандап, түз сатуу тууралуу чечим кабыл алынган. 2018 жылы дагы мегакомду сатуу аракетинен майнап чыккан эмес. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик ишканаларда реструктуризация жүргүзүп, жеке менчикке өткөрүү зарыл экенин айткан. Ал менчиктештирүү иши аяктаган соң мамлекеттик мүлк фонду жоюударын билдирген. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров мегаком өңдүү мамлекеттик ишканаларды сатуу менчикке берүүдөгү коррупциялык тобокелчиликтерге токтолду.
Менчиктештирүү керек негизи, бирок ал таза кадрлар учурунда гана кылынса болот. Ачык, айкын болбосо ал чоң эле бир коррупционный приватизацияга айланып кетиши мүмкүн. Мамлекет отулуп, эл отулуп, компаниялар деле өнүкпөй калышы мүмкүн. Натка менерлердин бирөөсү бир арзан баага чөнтөгүнө салып алышы мүмкүн. Эң чоң риск ушул жерде. Таза ишеничтүү кадрлар болуш керек. Менин оюмча азыркы учурда андай ишеним жок.
2016 жылы Белиз Гейт деген ат менен тарыхта калган жаңжалга негиз болгон бул компанияга байланыштуу Атамекен фракциясынын ошол кездеги лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы экс-министр Дүйшөнкул Чотонов камакка алынган. Аларга 2010 жылы мегакомду сатып алууга кызыккан орусиялык ишкер Леонид Маевскийден 1 млн $ пара алган деген айып коюлуп соттолгон. Саясатчылар муну саясий куугунтук катарып алышкан. Былтыр конституциялык реформага байланыштуу талаш талкуу күчөп турган маалда мегакомдон улам Садыр Жапаров менен Өмүрбек Текебаев кайым айтышкан. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Өзбекстандын жарандары Кыргызстандын чек арасынан өтүүдө мыйзамсыз текшерүүлөргө акча талап кылууга кабылып жаткандыгын айтып, президент Садыр Жапаровго кайрылды. Кыргызстандын чек ара кызматы өзбек жарандарын дооматын четке кагууда, коңшу өлкөдөн негизинен жарандар Орусия, Казакстанга кетүүгө жана Кыргызстанга иштөө үчүн келишет. Жагдайды кабарчыбыз Токтосун Шамбетов териштирип көрдү.
Урматтуу Садыр Жапаров,
менин кайрылуум Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго. Урматтуу Садыр Жапаров, учурда билесиз, Андижан Ош достук чек ара постунан өзбек жарандары өтүп, Казакстандын бир топ шаарларына Ош аэропорту аркылуу учушат. Бирок ал жерде адамдын жинин келтирип, Кыргызстан мамлекетин шерменде кыла турган окуялар болууда.
Мамлекетини шарманда кылган халатлар болот.
Деген өзбекстандык блогер Израилдин видеосу өзбек интернет айдыгында кызуу талкууланчуда. Анда блогер кыргыз бийлигинен чек арадагы көйгөйгө көңүл бурууну суранган.
Солдатларыбыз постко туруп алып 50 000 сомдан.
Аскерлериңиз посто ар бир адамдан 50 000 сумдан алып, анан чек арадан өткөрүп жатышат. Эгер 50 000 сумду бербесе өткөрбөй тура беришет. Коронавируска тапшырган тесттин справкасы жасалма деген өңдү ар кандай шылтоо менен артка кайтарышат. Айласыз акча беришет. Акча бербейм деген адамды кармап тура берет. Самолеттон кеч калат. Сизден сураныч, ошол өткөрмө бекеттен кабар алып, жагдайды карап көрүңүз. Паракорчулуктан аз болсо дагы алдын алууңузду суранам.
Паракорчулуктарыңды илтимос кылардык.
Өзбекстандын Twitter айдыгында кыргызстандыктар Өзбекстанга кенен кесир кирип чыгарын белгилешип, өзбек жарандары эмнеге тоскоолдукка кабылып жатат деп суроо узатышууда. Оштогу жергиликтүү журналист Хамидулло Узаков өзбек жарандарынын кыргыз чек арачылары жөнүндө айткандарында чындык бар дейт. Узаков айрыкча Оштогу достукта чек арачыларга акча берүү көрүнүшү калыптан калганын айтууда. Анткени менен Кыргызстандын чек ара кызматы жогоруда айтылган дооматтарды четке кагат. Мекеменин маалымат катчысы Гүлмира Бөрөбаева чет өлкөлүктөрдөн коронавирус жок экени тууралуу аныктаманы Саламат сактоо министрлиги текшерерин айтып, чек арачылар уруксат өздүгүн тактаган документтерге гана жооп берерин билдирди.
Эгерде карантиндик посттогу дарыгерлер жаранды чек арадан өткөрүүгө болбой турганын кабарлаганда гана уруксат бербейбиз. Акыркы учурларда чек арада ПЧР тест же эмдөө боюнча жасалма сертификаттарды алып жүргөндөр көбөйүп жатат, бирок аны биз текшербейбиз.
Достук көзөмөл өткөрмө бекетиндеги жүргүнчүлөрдөн пара талап кылган көрүнүш парламентте дагы көтөрүлгөн. Быйыл март айында депутат Айнура Алтыбаеванын чек арадагы коррупциясына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы чындыкка дал келбейт деп жооп берген. Анда атайын кызмат достук бекетинде 21 видеокамера орнотулганы, алардын баары борбордук системага туташтырылганын билдирген. Кыргызстандык фермер Манас Саматов жакында эле Өзбекстанга барып келгенин, коңшу өлкөнүн чек арачыларынан тоскоолдук сөткөнүн айтып берди. Саматов чек арадагы коррупция эки өлкөнүн тең казынасына зыян экенин белгиледи. Достук бекети Ош облусунун Карасуу районунун аймагында жайгашкан. Буга чейинки ар кандай маалыматтар боюнча күн сайын кыргыз өзбек чек арасындагы ал өткөрмө бекеттен Өзбекстандын жүздөгөн жараны Кыргызстандын аймагына өтүп башка мамлекетке кетишет. Айрымдары бул жакта ар кандай жумуштарда иштешет. Бир канча жыл жабык турган Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы достук чек ара бекети 2017 жылы ачылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун угуп жатасыз. Микрофондо Бакыт Асанов, эми кезек эл аралык баянга келип жетти. Израилде коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасы сайыла баштады. Жапонияда болсо COVID-19 күчөп жатканына байланыштуу өзгөчө кырдаал режими узартылмай болду. Казакстанда бир суткада бул илдеттен көз жумгандардын саны 100 ашты. Коронавируска байланыштуу эл аралык соңку жагдайды Элиза Кененбаева айтып берет.
Израиль коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасын сайып баштаган биринчи мамлекет. Pfizer BioNTech вакцинасынын 3-чү дозасы бери дегенде 5 ай мурда эмделген жашы 60-тан өткөндөргө сайылат. Бул тууралуу 29 июлда Израилдин өкмөт башчысы Нафтали Беннет билдирди.
Мындай чечим улуттуу иликтөөлөрдүн жана анализдердин негизинде кабыл алынды. Ошондой эле коронавирустун дельта вариантынын жайылып жатышы дагы түрткү болду. Израилде иммунитети алсыз 2000 адам вакцинанын 3-чү дозасын алышты. Кандайдыр бир терс таасирлери байкалган жок. Учурда 3-чү доза боюнча улуттук кампанияны баштап жатабыз.
Өкмөттүн мындай чечими чыгары менен эле алгачкылардан болуп вакцинанын 3-чү дозасын Израилдин президенти 60 жаштагы Ицхак Герцог жубайы менен алышты.
Дүйнөдөгү эң мыкты медициналык борборлордун биринде Шиба ооруканасында биз ревакцинацияны баштадык. Бул жашоону калыбына келтирүү үчүн абдан маанилүү. Анткени мындай пандемияга коомчулук жана жалпы эле адамзат биринчи жолу туш болуп отурат. Мен Израиль өкмөтүнүн жаңы кадамы менен президент катары сыймыктанам.
Деди Израилдин президенти Исхак Герцог. Ошондой эле мурдагы премьер-министр Биньямин Нетаньяху дагы вакцинанын 3-чү дозасын сайдырды. Израиль дүйнөдө алгачкылардан болуп калкынын көбүн эмдөөдөн өткөргөн. Апрель айында ал жакта калктын 60% вакцина алган эле. 1 июндан баштап өлкөдө дээрлик бардык карантин чаралары жоюлган. Андан соң беткап кийбегенге уруксат берилген. Анткени менен көп өтпөй эле дельта штаммына байланыштуу кайра эпидемиологиялык чаралар күчөтүлгөн. Соңку айда Израилде коронавирус жуктургандардын саны кескин көбөйө баштады. Ушул тапта илдетке чалдыккандардын күнүмдүк көрсөткүчү 2000 тегерегинде болуп жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму азырынча вакцинанын 3-чү дозасын саюуну расмий сунуштай элек. Буга анын натыйжалуулугу жана коопсуздугу боюнча далилдердин жетишсиздиги себеп болуп жатат. Уюм коронавирустун жаңы штамдарын алдын алуу үчүн бай мамлекеттер жакыр өлкөлөргө вакцинадан каралашуусу зарыл деп эсептейт. Жайка Олимп оюндары өтүп жаткан Жапония бийлиги дагы коронавирус күчөп жатканына байланыштуу өзгөчө кырдаал режимин узартууну чечти. Мындай чара баш калаа Токиодон тышкары эми 3 аймакка киргизилет. 29 июлда Токиодо коронавируска кабылгандардын саны рекордтук көрсөткүчкө жетти. Ал эми өлкөдө жугузуп алгандардын саны күнүнө 10 000 чамалап жатат. Жапонияга келген 40 000 спортчу жаналарды коштоп жүрүүчүлөрдүн арасынан 220 кишиден коронавирус чыкты. Борбор Азияда COVID-19 илдети Казакстанда күч алууда. Соңку бир суткада вирусту жуктуруп алгандардын саны 7800 чамалады. 101 бейтап көз жумду. Жуктургандардын саны Алматы, Нур-Султан шаарларында жана Караганды облусунда эң көп катталууда. Жогорку көрсөткүчтөр коронавирустун дельта штаммына байланыштуу экенин саламаттык сактоо министри Алексей Цой 29 июлда билдирген. Казакстанда элди Карагандыда чыгарылган Орусиянын Спутник V, жергиликтүү Казвак жана Кытайдын Коронавак вакциналары менен эмдеп жатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Чынында эле Токиодо өтүп жаткан жайкы Олимп оюндары коронавирус пандемиясынан улам кошумча түйшүк менен коштолууда. Ал эми Олимп айылчасындагы маанай кандай экендиги тууралуу кыргызстандык делегациянын пресс аташеси спорттук баяндамачы Каул Макеш Азаттык радиосуна маек курду. Аны менен Айбек Абдылдаев маектешкен.
Токиодогу олимпиадалык оюндардагы маанай жакшы эле. Эң негизгиси абдан көп текшерүүлөр болуп атат. Себеп дегенде эртең менен эрте ар бир олимпиаданын катышуучусу же болбосо олимпиаданын айында жашаган кызматкер, машыктыруучулар же болбосо Улуттук Олимпиада комитетинин мүчөлөрү же расмий делегациянын мүчөлөрүнүн баары тең шилекейси тапшырып атабыз. Ошо текшерүүлөрдөн өтүп атабыз. Катаал текшерүү кырдаалында өтүп атат. Олимпиадалык оюндардын мелдештери улам күн өткөн сайын курчуп баратат.
Мына өзүңүз да айтып калдыңыз, ушул катаал текшерүүлөр болуп атат депчи. Мына акыркы кабарларда Жапонияда коронавирусту жуктуруп алгандар саны өсүп кеткенине кабатырлануулар айтылды да. Ал тургай мына мелдешке чыга турган Токиодогу Олимп оюндарынын фавориту саналган америкалык жеңил атлет Сэм Кендрикстин коронавирус табылды деп мелдештен четтеп калганы дагы мындай кабатырлануларды күчөтүп окшойт. Вируска байланыштуу катуу чаралар дегенде кандай болуп атат? Ошол сүрөттөп берсеңиз.
Самолеттон түшөрүбүз менен аэропортто баардык делегация мүчөлөрүн абдан катуу текшерүүдөн өткөрүштү, анкеталык маалыматтарды да алышты, андан сырткары биздин вакцина алган боюнча сертификаттарыбызды көрдү, мурда ПЦР тапшырышкан, Бишкектен тапшырышкан анализдердин баардыгын тактап, өздөрү да бул жерден анализ алышып, ар бирибизден андан кийин анан олимпиадалык айынга жайгаштырышты. Олимпиадалык айында болсо баарыбыз бет кап кийип жүрөбүз. Анан жогоруда айткандай күндө шилекейибизди тапшырып атабыз анализге. Ошол шилекейдин жыйынтыгы жакшы болгондо гана вирус инфекция жок экени билингенде гана бизди олимпиадалык айылга кайра жиберип атат. Мелдештерге болсо катышып атабыз, барып атабыз. Мен олимпиадалык айылда жашагандыктан баардык кыргызстандык спортчулардын мелдешине барып, ал эмес машыгуу залдарына чейин барып тартып, маалымат алып, алардын маанайын көрүп атам. Башка мелдештерге дагы барганга аракет кылып көрдүм. Бокс боюнча мелдешке бардым, себеби менин баардык мелдешке катышканга укугум бар эле, ошондой аккредитациям ошондой болчу. Бирок бүгүн Испаниянын гандбол боюнча командасында ойногон Дүшөбаевдин оюнун, Алекс Дүшөбаевдин оюнун көрөйүн деп аракет кылып көрдүм, бирок мени автобуска түшүрбөй коюшту. Кыргызстандын командасы бул мелдешке катышкан жок, сизди киргенге барганга болбойт деп. Ушундай чектөөлөр абдан катуу болуп атат. Бардык жерде текшерүү, колубузду улам улам жууп, тамакка барганда атайын колгап кийип, тамак ашты ошо колгап менен алып атабыз. Андан кийин жеп бүткөндөн кийин анан ошо колгапты таштоочу жерге таштап, анан кетип атабыз. Ушундай чектөөлөр катуу болуп атат. Ал түгүл мелдештикке барып, мелдештикте отурган орундуктарыбызды биз туруп кетерибиз менен дезинфекциялашып, ошону антисептиктерди чачышып, анан атайын сүлгү менен жууп тазалап атышат. Бардык жерде ошо инфекциядан, милеттен сактануунун бардык чаралары көрүлүп атат да.
Демек ушул олимпиадалык объектилерде деги эле ушул олимпиада айылында абдан катуу чаралар көрүлүп аткан экен да. Ушунун өзү жалпы эле спортчулардын маанайына кандай таасир этип атат? Мына ушундай текшерүүлөр, ушундай коронавирус коркунучу дегендей.
Чынында эле спортчулардын маанайына дагы терс таасирин тийгизген жагдайлар болуп атат чындыгында элечи. Себеп дегенде ашыкча көп текшерип атышат. Андан сырткары олимпиадалык айылда гана машыгууга, анан спорт залга гана барып атышат. Мурунку олимпиадалык оюндарда мисалы шаар кыдырып же болбосо ар кандай тарыхый эстеликтерге барышып бош убактыларын мындай пайдалуу өткөрүшчү да. Азыр болсо баардык жерде чектелүү болуп шаарга эч кандай спортчуларды чыгарбай атышат. Олимпиадалык айыл өзүнчө эле чоң шаарча. Бул жерде баардык нерсе бар, паркы да бар, сувенирлерди, белек бечектер саткан чакан дүкөндөрү да бар. Андан сырткары машыга турган жайлар, эс ала турган көңүлдүү компьютердик оюндарды ойной турган залдар да бар да. Бирок ал чакан болгондуктан баардыгы батпай кезек күтүп калган учурлар болуп атат да.
Мына акыркы суроом болсун, ушул кыргызстандыктар абдан күтүп аткан мелдештер ушул аптанын этегинде болгон атат. Эртеңки анан 1-августта мелдешке түшө турган кыргызстандык спортчулар менен жолуга алдыңызбы? Алардын машыгуусу, мына мелдеш алдындагы маанай кандай экен?
Ооба, алардын машыгууларына бирге барып, алардын машыккан учурларын да көрүп, айрымдар менен пикир алмаштым. Маанайлары жакшы. Мисалы балбан кыздар бүгүн машыгууга барышты. Аларды коштоп улук машыктыруучу Байгазы Кенжебаев, башкы устат Нурбек Изабеков да барды. Ошол жерде башка мамлекеттин балбандары менен бирге ошо чоң залда машыгуу болду. Машыгуусун карап көрүп ошо Байгазы Кенжебаев менен маектештим. Андан кийин оор атлетчи Бекдөөлөт Расулбековдун машыгуусун да барып көрүп келдим. Анын дагы маанайы жакшы. Ошо кыргызстандык спорт көрөрмандарынын үмүтүн актасак деген эле тилек менен турушат. Эртең 31 июлда 96 килограмм салмакта оор атлетчилердин таймашына Бекдөөлөт Расулбеков чыгат. Анын салмагында 15 спортчу мөрөйт алышса, анын 10 А тобундагы балбандар болуп саналат. Мелдеш Бишкек убактысы боюнча 16 саат 50 мүнөттө башталат. Бул Бакдөөлөттүн дагы маанайы жакшы экенин байкадым. Аны менен да маектешип интервью алганга үлгүрдүм. Анын устаты Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Өмүржан Молдодос менен да маектештим. Алар дагы ошо негизги атаандаштарыбыз катарлык балбан, анан кийин белоруссиялык балбан деп айтты. Ал эми 1 августта Токио Олимпиадасынын таймаштарына 76 килограмм салмакта кыз келиндердин күрөшүнүн таймашына Айпери Медет кызы чыгат. Ошондой эле грек рим күрөшүнүн жеңил салмагында Жоломан Шаршамбеков дагы 1 август күнү таймашка чыгат. Анын атаандаштары дагы дүйнөдөн эң мыкты тандалган балбандар болуп саналат.
Азаттык радиосу чоң каражат айланган Кыргызстандагы вебкам студияларда талкаланган тагдырларды Telegram топтордогу Ормон Опузаны иликтеди. Анда өлкөдөгү соңку жылдары пайда болгон вебкам студиялардын иши жана анда иштеген кыздардын тагдыры баяндалат. Кесиптешим Улан Асаналиев жүргүзгөн иликтөөнү ООГО Касым Рахманкулов сунуштаган.
Атынем ажарнасын алганын айтышты. Вот так. Ошентип аны жерге беришти. Ал 19 жашта эле.
Бул биздин каармандардын биринин баянынан үзүндү. Чыныгы аты жөнүн өзүнүн өтүнүчүн улам айта албайбыз. 22 жаштагы Мээрим кибер кылмыштардын жаңы түрүнө кабылган кыз келиндин бири. Курбусу экөөнү вебкам модель болуп иштөөгө мажбурлашкан. Алар андай иштен баш тартканда экөө тең шантажга жана кибербуллингге кабылган. Акыры курбулардын бири өз жанын кыюуга барган. Интернетке тарап кеткен видеодон кийин ар тараптан чабуул мөндүрдөй жааган. Жигити менен мамилеси бузулуп, депрессияга баткан кыз акыры мууну бөлгөн. Бирок ушул күнгө чейин анын өз жанын эмнеге кыйганынын чыныгы себеби мээримден башкаларга табышмак бойдон калган.
Мы начали работать осенью 18 года, да.
2018 жылдын көз айларында иштей баштадык. Андан кийин май айында жаңы эле мектепти аяктап, 1-курска бардык. Ажара Инстаграмдан сулуу келбети бар кыздар жакшы жумушка орношу керек деген жарнаманы тапты. Ал жакка барганда ага интернетте отуруп, кат жазышып, эч кимин көрсөтөлү деп айтышкан. Башка эч нерсе жок. Жакшы акчаны тапса болот экен. Айына 30-45 миң сом. Андан кийин чогу барууга чечтик.
Мы решили попробовать.
Соңку жылдары постсоветтик өлкөлөрдүн аймагында онлайн кызмат көрсөткөн студиялар жаандан кийинки козгарындай жайнады. Борбор Азияда Бишкек менен Алматы бул тармакты тейлеген негизги хаб болуп саналат. Кыргызстандын милициясынын маалыматына таянсак, 2018 жылы августта Бишкекте эле 40 вебкам студия табылган.
Мен билишимче 4-5 миңге жакын кыз уже иштейт экен. Бишкек шаарында, Ошто, Көлдө. Анан буну бир карап, бир сразу бир баарын камтыганга, кармаганга же тыюу салганга возможность жок да.
Вебкаминг вебкамера аркылуу акчага ар кандай кызмат көрсөтүү. Ал интимдик мүнөздө болуп, кээде жөн жагына купуя темаларга баарлашуу менен чектелиши да мүмкүн. Маселен, кардарлар кыздардан сексуалдык мүнөздөгү кыймыл аракеттерди камера алдында көрсөтүүнү же ар кандай купуя темада сүйлөшүп отурууну талап кылышат. Вебкам моделдин кызматын көргөн кардарлар акчаны токенге алмаштырып төлөгөн жолду пайдаланышат. Кардарлар экрандан көрүнгөн кыз канчалык көңүлүнө толсо ошончолук төлөйт. Мындай кызматты негизинен өнүккөн өлкөлөрдүн тургундары пайдаланышат. кыздар тапкан акчасын ар кандай коротушат. Модель кыз же студия көрсөткөн кызматына, баарлашып отурганга, бийлеп бергенге же башка кылган иш аракетине карата акы алат. Бааны бычканда платформанын түрүнө жана модель кыздын өң келбетине, өзүн өзүн баалоосуна карашат. Студия онлайн жана офлайн түрүндө ачылган. Онлайн студия модельдерди аралыктан туруп башкарат. Кыздар үйдө же ижарага алынган батирлерде иштейт. Студия процессти уюштурууга, кээде ижара акысын төлөөгө көмөктөшөт. Офлайн студия атайын имаратты ижарага алат. Адатта андай үйлөр шаардын чеке белинде жайгашып, мыкты интернет байланышы менен камсыздалат. Мындай студияларда бир эле маалда 10-дон 30га чейин модель кызмат көрсөтөт. Айрымдары ошол жерде эле жашап, иштей берет. Модель өз бөлмөсүнөн же бир бурчка отуруп алып, кардарына кызмат көрсөтө алат. Мындай студиялардын биринин оператору Таалай жаңы кыздарды кантип издешерин жана көмүскө бизнестин сырлары менен бөлүштү.
Можно на количество работать, но если у тебя крыша четкая.
Эгер сенин колдоочуң күчтүү болсо, таңга жараша да иштесе болот. Бирок сапатка иштеген пайдалуу. Мисалы, мен иштеген студияда 30 кыз бар. Алардын ичинен 5 эле бул ишти жөндөө алып кете алды. Эң башкысы модельдерди акчага байлоо. Биздин бир моделибиз 100 000 сомго иштөөгө макул болду. Бирок биз андан аптасына 2000 доллар таап чыдабыз.
Зарабатываем 10 штуки баксов в неделю.
Бул тармакта иштеген Таалай сыяктуу биз кепке тарткан башка каармандар студиялардын көпчүлүгү модельдер тапкан акчанын 50-70% алып каларын расташты. Бирок алардын баардыгы тең жакындарынын кеп сөзүнөн чочулап, ачык майыт куруудан баш тартты. Ошол эле маалда бул иштен жакшы пайда көрсө болоорун, модель кыздардын тапкан акчасынын бир тобун, керек болсо теңинен көбүн алып коюшарын танган жок.
Мисалы, октябрдын 1-нен 15-ине чейин эле мен 4800 доллар иштеп таптым. Анда мен бир эле кыз менен иштечүмүн. Кимдин кантип товары кыздар менен жекеме-жеке сүйлөшкөндө жараша болот. Алматыдан бирөө менен иштедим эле, ал кыздарга 100 000 теңге эле берчү экен. Бирок ошол эле маалда 3000-4000 доллардан туруктуу таап турган.
Стабильно.
Эгер модель 8000 доллар тапса, адегенде кызмат көрсөткөн сайт үчүн кармашат. Калган суммадан студия өз үлүшүн алат. Эң көп дегенде модельге тапкан акчасынын 30% гана тиет. Көпчүлүк учурда модельдер менен бир айлык эмгек акыны бычып бекитип коюшат. Орточо бул сумма 35000-ден 100000 сомго чейин жетет.
45 сомов.
Алгачкы 2 айда бизге дароо эле 40000 сомдон төлөп беришти. Карыздарыбызды төлөдүк. Экинчи айлыгыма жакшы телефон сатып алдым. Анан ошентип эле уланып кетти. Эми дагы бир ай иштеп, тигини муну алып алайын, анан иштебем деп ойлойсуң. Бирок жеңилтип алган акча баары бир сени кызыктыра берет. Бизди эч ким эч качан билбейт деп ойлочубуз. Себеби администратор, операторлордун баары бул вебсайттарга Кыргызстан менен КМШ-дан эч ким кире албайт деп айтышчу.
Студияга модельди адатта анын ээси же администраторлор издейт. Инстаграмдагы же Фейсбуктагы фейк баракчаларга Лалафо порталына келбеттүү жакшынакай кыздарга көп айлык төлөнгөн иш деген жарнамалар берилет. Жапырт жумушсуздук өкүм сүргөн өлкөдө 30000-ден көп акча табасың деген жарыя кимди болбосун тартат. Модельди тандоодо кыздардын келбетине жана жаш курагына көңүл бурушат. Айрыкча айыл жергесинен келген байоо кыздарды кылтака илүүгө аракеттенишет. Башында онлайн чаттардын оператору болосуң же ич кийим сатасың деп алдашып, интимдик иш тууралуу ооз ачышпайт. Тилди билүү кажет эмес, анткени кардар менен сүйлөшүүнү оператор аткарат. Ортодогу оператор англис тилин жок дегенде ооз эки билиши керек.
Если девушка с опытом работает отдельно.
Эгер кыз тажрыйбалуу болуп, өзүнчө иштесе, студияга байланбайт. Эч нерсе билбеген, тажрыйбасыз кыздарды табуу керек. Аларга кичине эле акча берип койсоң, мисалы 20000 сомго деле иштей берет. Айылдан келгендерди айрыкча сулуу кыздарды алышат.
И все. Они работают. И в основном берут приезжих.
Бирок кыздардын арасында шаардыктары да кездешет. Мээрим курбусу экөө тең Бишкектеги мектепти аякташкан. Биринчи курста окуп жүргөндө бирөөлөргө алданып калган студенткалар карызга белчесинен батып калганда ушул ишке өтүшкөн. Кыздар бересени кайтаруу үчүн башка карызга батышкан. Ошентип отуруп үстөгү менен карыз алууга киришкен. Официант болуп тапкан акчасы кыздардын үстөгүн төлөөгө араң жеткен. Ата-энесине айтуудан айбылышкан. Өп-чап турмушта жашаган ата-энесин кыйнагылары келген эмес. Ошол маалда кыздардын көзүнө жакшы акы төлөнгөн, жеңил иш бар деген жарнама чалдыккан.
Ну, Ажара такая еще.
Ажара мектептен эле өтө жеңил, шайыр, жанга жакын эле. Ушундан улам ал балким тез эле ишке көнүп кетти. анын туруктуу кардарлары чыкты. Менимче ал баарынан көп акча тапчу. Биз анда система кандай иштерин билчү эмеспиз. Көрсө бизге төлөнгөн айлыкка караганда аябай эле көп акча тапчу экенбиз да. Биз муну кийин эле билдик.
Только зарплата.
Студиялардын администраторлору же ээлери башында өз маалында акчаны аябай эмгек акы төлөп турушат. Бирок бир той өткөндөн кийин кыздардын эмгегин жеп же бир тыйын бербей да коюшат. Студиянын ээсине нааразы экенин айткан же иштен кетебиз деген кыздар ар кандай коркутууга, шантажга дуушар болот. Аларды вебкам аркылуу кызмат көрсөтүп жаткан маалдагы видеоңду же сүрөтүңдү жакындарыңа жиберебиз деп коркутушат. Мындайга кабылган көпчүлүк кыздар тагдырына баш ийип, жасаган ишин уланта берет. Башкача айтканда, өз эрки менен мойнунан байланган күнгө айланышат.
Потом узнали, что
биз башка студияларда система башкача экенин билдик. Ал жакта модель кыздар процентке отурчу экен. Иштеп тапкан акчанын кеминде 25% алып, калганы студияга тийчү. Иши кылса бизден көп табышчу. Биз ошондо Дамира менен таанышып калдык. Операторлордун бири анын номерин берди. Ал бизге процент системасын айтып берип, бул жакта бизге айлык төлөп кармап алдап жатышат деди. Бул иштен мындан да көп акча тапса болорун айтты. Биз операторлор менен сүрсүк, алар да муну моюнга алышып, студиянын ээси бизге атайын бул системаны айтпай, айлыкта кармап турганын билдик.
Жакшы акча табууну көздөп, студиянын босогосун аттаган курбу кыздар ушул мүнөт алардын жашоосун аңтар теңтер кылган эң чоң жаңылыштык болорун кайдан билиптир? Кийинчерээк студиянын Дамира аттуу администратору кыздардын эсебинен мурдагыдан да көп акча тапса болорун билип, аларды тузакта кармап туруунун жаңы айласын издеген.
Первый месяц я получала около $1000.
Чынын айтсам, биринчи айда баары сонун болду. Мен $1000 алдым. Ажар менден көбүрөөк алчу. Анан эле ал дароо акчабызды азайтып, ажар өкөбүзгө $600 төлөп баштады. Мына ошондо баары башталды. Алгач жөн эле Дамира менен сүйлөшүп, эмне болгонун билели дедик. Эмнеге биздин акчабызды кыскартып салганын сурадык. Биз ушинтип нааразы боло берсек, ал ошол видеолорду интернетке чыгарам деп коркутту.
Она сказала, что это сольёт. Это видео в интернет.
Көпчүлүк вебкам ресурстарда коопсуздук жана купуялуулук баарынан маанилүү. Андай иштегендердин кимин болбосун коркутуу менен шантаж кылуу оңой. Кээ бир студиялар, көбүнчө администраторлор же операторлор иштеген моделдерди ченгелдеп кармап туруу же аз акча төлөө үчүн алардын иш үстүндөгү сүрөт видеолорун интернетке, жогоруда көрсөтүлгөн Telegram группаларга жайып жиберебиз деп коркутушат. Ошентип коркутуп же мазактап модельдерди тизгиндеп турушат. Жаңыдан баштап жаткан веб-моделдер эмне иш кыларын өтө жакын санагандарга гана айтпаса, көбүнчө жашырышат. Айрыкча салсанасы катуу кыз келиндердин баскан турганын чектеп турган коомдо мындайды ачык айтуу мүмкүн эмес. Эгер жакындары кыздар кантип акча таап жүргөнүн билип калса, аларды коркутуп, нравалык, этикалык түшүнүктөрдөн улам жүз карашпай коюшат. Мээрим анын курбусунун жигити да сүйлөшкөн кызы вебкам порталда иштеп акча табарын билгенден кийин таштап кеткенин айтат.
Ну, в общем, они очень сильно поругались.
Ошентип алар катуу урушуп кетишти. Мындан ары сүйлөшпөй мамилени токтотобуз дешти. Ажар аябай катуу стресс болду. Дамираны таппай калдык. Ал Алматыга кетип калган уктук. Мен Ажар менен сүйлөшүп, аны жубатууга аракет кылдым. Ошол эле маалда өзүм да аябай коркуп аткам. Кокус менин сүрөт видеолорумду да ушинтип салып жиберсечи. Ата энеме, тааныштарыма, Дамира менин да видеолорумду салып салабы деп жаным чыкты.
Разговаривала с Ажарой. А потом, когда решилась.
Мен социалдык тармактагы баардык баракчаларымды өчүрдүм. Instagram, Facebook, ВКонтакте сыяктуу баракчалардан чыгып кеттим. Ал турган телефонумду өзгөртүп, башка сим-карта алдым. Ата энеме телефонумду оордап кетишти. Сим-картам да жоголду деп койдум. Ажар менен сүйлөшпөй эле койсомбу деп ойлогом. Бирок кайрага жолугуп, сүйлөшкөнү арганымда аны тааныбай калыпмын. Ал аябай кыйналып, чарчап, өзүн жоготуп койгон экен.
Я не узнала. Она была такая потерянная, уставшая. Но, к сожалению, Азамат так и не простил ее.
Ажар бир нече рет Азам менен сүйлөшүүгө аракет кылып, өз абалын түшүндүрүп, баарын айтып берейин десе, Азамат андан караманча качып сүйлөшпөй коюптур. Кечире албаптыр. Анан кийин биз Сүкөлдө жүргөндө менин ата энем Ажар асынып алганын айтышты.
Вот так ее похоронили. знаете, ей было всего лишь 19. Ну, уже почти 2,5 года уже прошло. Я думала, я хотела вот, не знаю, рассказать.
Мина дегенде болгонун болгондой кылып, анын атенесине айтып берсем бе деп ойлодум. Балким алар Дамираны жазага тартышмак. Менимче, аны Дамир өлтүрдү.
Дамир. Я считаю, что это она ее убила.
Вебкам сутенерлордун шантажына кабылган кыздар укук коргоо органдарына кайрылып жардам сурай албай тузакка түшүп беришет. Алар эмне кылып жүргөнүмдү жакындарым билип калса кантем деп кыйналат. Кыз келиндердин досторунун ата-энелеринин алардын вебкам модель экени үч уктаса да түшкө кирбейт. Тилекке каршы мындай кайгылуу окуялар аз эмес. Ушундай эле азаптуу окуяга вебкаминг темасын иликтеген Клоп медиа порталынын журналисти Александра Титова да күбө болгон.
Они не хотят терять хороших моделей, у которых есть уже своя аудитория.
Алар албетте өзүнүн аудиториясы бар модельдерин жоготуп алгысы келбейт. Себеби кардарлар так ошол модельди жакшы көрүшү мүмкүн. Анан модель кетем деп чыкса, студия анын мурдагы видео жана сүрөт скриндерин өзүнө каршы колдонобуз деп коркутушу мүмкүн. Бир кыз ушундай кысымга чыдабай өз жанын кыйганын уккам. Алар аны сүрөт, видеону ата-энеңе, агаңа жиберебиз деп коркутушкан. Тилекке каршы мен анын ата-энеси менен сүйлөшө алган жокмун. Бул окуяны элге айтып берип, ушундай иштер болуп жатканын кабарлай албадым.
Не смогла взять разрешение, чтобы...
Мээрим менен Ажардын мисалы акчага көзү кызарган интернет шылуундардын торуна чалдыккан көп кыздардын тагдыры. Мындай кылмыштуу иштерге аргасыздан кириптер болгондор коомдук басымдан улам зомбулукка кабылганын ачык айтып чыга алышпайт. Бишкек милициясынын маалыматына карасак, соңку жылда вебкамингге байланыштуу 10 жетпеген кылмыш иши ачылып сотко жеткен.
Общество называет себя...
Коом өзүн салттуу деп атап, дайыма өз талаптарын таңуулап келет. Ошол талаптарды аткарбай, басып кетсең, сен эч ким эмессиң, сени жок кылып салышат.
Ты никто, ничто, и тебя можно уничтожить.
Александра журналисттердин арасынан алгачкылардан болуп, интернеттеги басмырлоо же кибербуллинг менен шантажга кабылгандар тууралуу айтып, коңгуроо каккан. Ал телеграмдагы бир канча топко бир нече ай көз салып жүргөн. Кыргызстандык жана казакстандык жигиттер веб-моделдердин сүрөттөрүн чыгарып, алардын тег жайын таап, алардан тымызын акча өндүргөн. Телеграм группалар эч актан бери эле бар. Ар бир топко миң деген колдонуучу мүчө. Кудайдын куттуу күнү бул группада таанымал платформаларда иштеген кыздардын жашыруун тартылган ондогон сүрөт видеолору жайылат. Көпчүлүк колдонуучулар башка ат менен катталып кирген.
Айрым учурларда, бардык учурларда айтылбайм, айрым учурларда так ошол бизнести кармаган кишилер бул видеого доступу мындайча айтканда кол жете турган адамдар, ошол бизнестин уюштуруучулары, ошол кыздарды коркутуп жаткан кишилер өздөрү мисалы тил албаган кыздыкын чыгарып ийиши мүмкүн дегендейчи. Эми мунун баары албетте анонимдик түрдө мага ошол эле кыздар тарабынан айтылган, жана жабырлануучулар тарабынан. Анан көп кыздар кайрылышкан. Ар кимдики өзүнүкү тагдыры ар кандай да, ар кандай жолдор менен бул жумушка ушул жолго түшүп калышкан, бирок албетте убагында чыгуу аракетин көрүшкөн, бирок жанакындай эле шантаж жолу менен аларды мажбурлап кармап келишкен да. Анан албетте бизде менталитетибизге жараша, эл эмне дейт деген сөзгө жараша, анан тууган урук эмне дейт, көзүн кантып карайм, бетин кантып карайм деген негизде уялганынан, коркконунан ошентип иштерин уланта беришчү да.
Азият Кыргызстандагы вебкам бизнеси тууралуу журналисттик иликтөөнүн автору. Анын программасы чыккандан кийин ондогон кыз ага жашыруун кайрылып, ар кимден ушундай запкы жегенин айтып берген. Журналисттик иликтөөнүн башкы каармандарынын бири Даниэль Аджиев. 2018 жылы Даниэль өз батиринде вебкам студия ачканы үчүн кармалган. Ал телефонунда кыздардын иш үстүнөн тартылган видеолору бардыгын айтып, шантаж кылган. Вебкам студиянын негиздөөчүсүнө порнографиялык мазмунду жасап тараткан деген кине коюлган. Айыпкер күнөөсүн мойнуна алып, Бишкектин Октябрь райсоту ага 30 000 сом айыппул салган.
заматта байыган мындайча айтканда балдардын бири дегенде өзүңөрдө өткөндө пандемия учурунда миллиондорду таратып жүргөн өзүңөр деле күбө болсоңуздар керек. Тилекке каршы көбүнчөсүн ушул бизнести негизги ошо күч структуралар алар менен күрөшө турган структуралар калкалаган учурлар көп да.
2020-жылы 18 мартта Кыргызстанда коронавирус катталгандан кийин өкмөт илдетке каршы күрөшкө салым кошууну элден суранган. 23 мартта маалымат каражаттары белгисиз бир ишкер бул өнөктүккө 7 000 000 сом бергенин жазып чыгышкан.
Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Я хочу небольшое видео записать, чтобы объяснить, почему я так делаю.
Кийинчерээк Даниэль Аджиев өзүнүн социалдык тармактардагы баракчалары аркылуу дал ошол ишкер өзү экенин жарыялаган. Ошондой эле каржалган калкка гуманитардык жардам таратып жүргөн видеосун чыгарган. Аджиевдин кайрымдуулук жасаганына карабай, соц тармактардын көптөгөн колдонуучулары аны Instagram баракчасына кескин сындап жазышкан. 25 мартта Даниэль Аджиев Инстаграмына видеолордун сериясын чыгарып, анын мурдагы ишмердигин сындагандарга жооп берген. Ошол эле маалда ал порнографиялык бизнести жана вебкам студияларды ачууну улантып жатканын мойнуна алган. 26 мартта Аджиев расалык, этностук, улуттук, диний же аймактык аралык кастыкты козутуу деген чек менен кармалган. Аджиев тергөө абагына бир нече ай олтургандан кийин кыйноого кабылганын айтып даттанган. Бишкектин 1-май райондук соту аны Жалал Абадтын Жаңы Жер айылындагы психиатриялык диспансерге даарыланууга мажбурлап жиберген. Деген менен ушул күндөрү Аджиев ээн эркин Бишкекте жүргөндүгү, атүгүл жаңы айдоочу көйлүгүнө ээ болуп, жол кырсыгына кабылганы да маалым болду.
Биз анын студияларынын биринин операторлору менен байланыша алдык. Ал Даниэль бизнестин басымдуу бөлүгүн дагы деле көзөмөлдөрүн ырастады. Ар кандай басым кысымдан улам дээрлик бардык студияларын Кыргызстандан сыртка чыгарып кеткен.
Да, сейчас практически все модели работают.
Ооба, азыр модельдердин дээрлик бардыгы Алматыда же Подмосковьеде иштейт. Биринчиден Бишкек аябай кичинекей. Иштейин деген кыздарды табуу кыйын. Крышасы жок иштөө кыйын. Кыздарды тез эле аныктап кармап алышат. Андыктан сенин жакшы крышаң болсо гана беймарал иштей бересиң. Финансы полициясында крышаң болсо баарынан жакшы. Себеби мыйзамдуу бизнесиң жок болсо, ар жума сайын сенин эсебиңе 10 000–12 000 доллар түшүп жатса, баары дароо текшерип баштайт да.
Биз секс кызмат көрсөтүүчүлөрдүн укуктарын коргогон уюмдар менен байланышканыбызда, жогоруда биз баяндагандай мүнөздөгү даттануу кайрылуу азырынча түшпөптүр. Анткени мындай иштердин курмандыгына айланган көпчүлүк кыз келиндер өз укугун коргоого далалат да кылбайт. Алардын айрымдары жолун таап, эптеп кутулса, айрымдары шантаж кылгандардын айтканын кылып жүрө беришет. Андыктан жапа чеккен кыз келин өз көйгөйү менен өзү көмүскөдө калат.
Я сейчас специально в Telegram захожу постоянно.
Мен азыр атайын эле Telegram-га ар түрдүү аттар менен кирип турам. Ушундай тайпаларды дайыма карап, мындай видео, сүрөт чыгарган адамдарды андай кылбагыла деп көндүргөнгө аракет кылам. Себеби алар кимдир бирөөнүн өмүрү менен ойноп жатышат.
Потому что они же играют с жизнью других людей. Мен кыздарга айтат элем, ушундай биз сыяктуу жеңил ойлуу болбогула. Дайыма келечегиңе ойлонуп, потому что бул рано или поздно баарыбир ачыкка чыгат. Тем более город у нас такой маленький. Кыргызстанда баары бир бирин таанайт.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосу даярдаган Кыргызстандагы вебкам студиялардагы ТМЗ'ын жашоо тууралуу иликтөөнү уктуңуз. Кесиптешим Улан Асаналиев жүргүзгөн иликтөөнү ООГО Касым Рахманкулов сунуштады. Бул иликтөөнүн видео версиясын azattik.org сайтынан жана социалдык тармактардагы YouTube-дагы баракчалардан көрсөңүз болот. Кезекти көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер маркум Сатыбалды Жээнбековду эскерүү материалына орун бермекчибиз. Кыргызстан эгемендигинин 30 жылдык тарыхый мерчемден алганда анчалык деле узак убакыт эмес, а бирок бул учур кыйла оор, татаал, карама каршылыктуу болду. Мындайда жаш мамлекеттин жаңыдан бутуна тура баштаган кездеги саясий ишмерлер эске түшмөкчү. Сатыбалды Жээнбеков аталган адамдардын сап башындагыларынын бири болчу. Ал тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Сатуалды Жээнбековдун элге алынып, кыргыз саясий айдыңындагы алгачкы ишмерлер катарына кошулуп калышы коомдук тарыхый жагдайлардан улам болду. 70 жыл ашуун жашаган социализм тарыхый аренадан күп этип кулап түшпөсө, ого эле көп саясий ишмерлердин багачылбай, көптүн арасында билинбей кала бериши толук мүмкүн эле. Антсе да өз учурундагы дурус деген билимге ээ болуп, айылдык мугалимдигин таштап Борбор Шарыф Фирузеге келе бериши ал кишинин өмүр жолундагы жаркын барактарынын бири болгон экен. Кыргыз тележурналистикасында орус кыргыз тилинде эркин сүйлөгөн коңур үндүү таланттарды беш манжа менен саноого болот. Ошондон анын ысмы чыгармачылык чөйрөгө тез таанылып, элге белгилүү болуп калган кезинде Горбачевдук кайра куруунун шарданы жалгыз Сатыбалды Жээнбеков эмес, бир топ коомдук саясий ишмерлердин багын ачкан. Илим менен чыгармачылык чөйрөдөн келген ал топту демократтар деп коюшчу. Биринчи жолу башын уруп саясий ачкалык жарыялагандар коммунисттик бийликке сын айтып, көбүн чочутуп, бир тобун бейпайга салган өзүнчө топ тарыхый бурулуш жасап, өлкөнү башка системага салары ал кезде эч кимдин оюна келе элек. Сатыбалды Жээнбеков ошол биринчи чыккандардан болчу. Айтуу сөзүн тартынбай жарыя кылып, ансы бирөөлөргө жакканы менен экинчилеринин куйкасын куруштурарын делесип калчу эмес. Ал киши үчүн демократиядан ашкан баалуулук, андан мыкты түзүлүш багыт жок эле. Анын алгачкы албесин Балька боюндагы республикалардан алып, мурдагы союздук республикалар арасында прогрессивдүү жаштардын кыйласы ичине байланыш түзүп, жашырын барышып, кожогой коммунисттик диктатураны кулатып, ордуна демократиялык түзүлүштү орнотууну жактагандар болчу. Замандаштары эскергенде ал баарынын ыкчам так калыс болушун жактырчу. Ушул мүнөзү аны башында колдоп чыккан туңгуч президент Аскар Акаев менен мамилесинин суушуна, оппозиция катарына өтүшүнө алып келди. Айтулуу ГКЧП окуялары тушунда ал туңгуч президентти колдоп, мамлекеттик телерадио аркылуу калыс, ыкчам так маалыматтарды берип, чоң борбордун көзүн карап тургандарды айран таң калтырган. Сатыбалды Жээнбеков мамлекеттик телерадио комитетинин жетекчиси кезинде мамлекет башындагылар эле эмес, жаңын эңсегендердин кыйласы арасат турушкан. Коммунисттик система урап калат деген кимдин капарына келиптир? А бирок урап калчу системаны сактап калуунун соңку аргасын Кремлдеги бир уруш топ 1991 жылдын августунда баштаган. Москва толкуп, эңгезер империянын жер жерлердеги төбөлдөрү жаңыны колдойлубу же эскинин калтыралыбы суроосун так чече албай айласы кетип арасат турган ГКЧП төңкөрүшү маалында Сатыбалды Жээнбеков башкарган мамлекеттик телерадио комитети чоң борбордогу жаңылыктарды калыс, объективдүү анан ыкчам чагылдырып турду. Сатыбалды Жээнбековдун сөз эркиндиги журналистиканын эл аралык принциптерин ишке ашыруу жаатындагы эрдикке тетейиши дал ушул кысталыш кырдаалда көрүндү. Кийин кыргыз эл жазуучусу Казат Ахматов окуялар адамдар миң бир күн деген эскерме баянында минтип жазган. Колуна курал алып согушпаган менен Сатыбалды ККЧП күндөрүнө кадимки баатырдыкты көрсөткөн жигит. Эмнесин жашырабыз? Кошуна өлкөлөрдүн телеберүүлөрү 19-20-21 августтарда ККЧПнын билдирүүлөрүн гана берип туруп албадыбы? Казак өзбек телеберүүсү ал түгүл 20 августтагы элсиндин Москва аянтында танк үстүнө чыгып путчистерге каршы соккурган мезгилинде бербептир. Ошонун бардыгын коңшу мамлекет элдери керт башын тобокелге салып бардык чындыкты тайманбастан ачык айтып турган кыргыз телеберүүсүнөн көрүп ГКЧПнын кимдер экенин түшүнүшкөн. Абыров Сатыбалды Жээнбековдун ири маалымат каражатындагы реформасы көнүмүш орунга бекем отуруп алган кесиптештерине андан соң бийлик башында отургандарга жакпай кызматынан алынып башкы ишке которулду. Бийлик ишкысына берилген президент Акаев менен жанындагы акыл кошчулары ушуну менен дымактуу демократты саясий талаадан четтетебиз деп ойлогон болуу керек. Саясий тиреш Сатыбалды Жээнбековдун табигый жөндөм шыгынын дагы бир өңүтү публицистигинин ачылышына арык жооп берди. Жаңы бийликтин тартынбас сынчысы парламенттин орус тилдүү Свободный Гори гезити болуп басылманын активдүү авторлорунун арасында Кайманаты менен Сатыбалды Жээнбеков жүрдү. Азыркыдай интернет кеңири тарала элек кезде басма сөздүн окумдуулугу бийик, андагы курч макалалардын автору окурмандардын сүймөнчүгү, редакторлордун жакын досу болчу. Публицистика буга чейин айта албай келаткан акыйкаттардын жарыя кылышына мүмкүнчүлүк түздү. жаш өлкөнүн тежемелдигин 51 дарыш кезге чейин коктук болот психологиясынан мамлекет жасап бериши керек деген жан бактылык сезимден арыла элек деген анан бийлик башындагы адамга тиешелүү кемчилик мүчүлүштүктөр анын жасап жаткан иштериндеги жаздын басуулар жаап жашырылбай ачык жазылып турду. Чынчыл автор эмнеликтен дурус башталган иштердин кыйласы артка кетип өлкө экономикалык жагынан кескин алдыга жыла албайт кендирди кескен кедейчиликтин азайышы ташбака жүрүшүнөн чыга албай турганына дагы башка толгондокой проблемаларга жаны ачып байгерчилик замандын келиши кечигип жатканына ичи чыкпаса керек. Сатыбалды Жээнбеков кыргызстанды аябай сүйчү. Кыргызстан түндүк түштүккө батыш чыгышка бөлүнбөй кыргыздардын укура улут катарына кошулуусун анын алдыга жылышына будоо болуп жаткан тоскоолдуктардан эртерээк кутулуп өлкөнү ичтен ириткен трайбализм менен кландык башкаруудан эртерээк чыкса экен деген тилекте жүрчү. Мекенине делген ысык сезим Орусияда окуп жүргөндө ойгонгонбу же бала кезинде адырда кой жайып жүргөн кезинде эле аң сезимин уялап алганбы? Болбосо кырк адай кезинде жайлоонун шүйдүрүмү бутун үшүтүп ташбулактын тиш какшаткан муздак суусун кана жутуп кымыздык менен ышкынын терип тайгунан минчүү кезинде ойгонгонбу? Бул сырды ал өзү менен кошо ала кетти. Сатып алды Жээнбеков тууралуу кеп кылганда мына ушул жагдайды кыргыз демократиясынын пионер кезин эстейсиң. Анын ары кызыктуу ары татаал кармарчылыкка жык толгон тарыхый учурлары көз алдынан өтөт. Анын пенделик жашоо турмушу жаңыдан телчигип келаткан кыргыз демократиясынын кызыктуу учуруна туш келди. Жасаган аракет кыймылдарынын баары өлкө кызыкчылыгына демократиялык өнүгүү жолуна түшүүсүнө кол кабыш кылуу ниетинен чыкканын мезгил ырастады. Убакыт дегениң ушул тура кечээ эле болгондой сезилгени менен андан бери чейрек кылым ашуун убакыт өттү. Бул аралыкта өлкө өз бийликти күч менен 3 рет алмаштырууну башынан кечирди. Баш мыйзам канча рет жаңыланганын, токтолго таппас саясий окуялардын жыштыгын, тез тез алмашылган өкмөттөрдү тагылган милдеттин так аткарууга чама чарки жетишпей жаткан парламенттин абалын, дагы башка саясий турмуштан жаралган ополтоо суроолорду бул жерде козгобой эле коелу. 43 жашында капс өлүмгө туш келбесе Сатыбалды Жээнбеков Кыргызстандагы саясий, маданий, экономикалык окуяларга карата пикирин билдирип турмак. Кемчиликтерин көрсө тартынбай парламент тарчасынан айтып чыкмак. Өкүнүчкө анын саясий айдындагы жолу жаңыдан ачылып бергенден бери элеге жасагандан жасай турганы көп жагында капс ажалга кабылып бужалганды таштап кете бергени арман болуп калды. Ушул жерден кыйла жылдардан бери эстеген сайын көңүл оруткан бир учурду эскере кетким келип турат. Ал кишинин каза болгонун сөөгүн айылга алып кетип жатышканын капыс угуп эски аэропортко барсак бир топ киши чогулуп калган экен. Сөөктү алып бараткан депутаттардын арасынан Дорумек Садырбаев, Кайран Докем чогулгандарга айылга учуп жатышканын ушундай жаман иш болуп кеткенин айтты. Көп кармалбай тиги учак кырылдап шарылдап көккө көтөрүлдү. Дорумекенин ушинтип сатып алдыны ташбоор ажалга алдырып ийдик деп көзүн жаштап айтканы алиги эсимде турат. Докен пикирдешин исин аябай жакшы көрчү. Ал шайлоо тоскоолдугуна кабылганда жыйындарда сүйлөп Сатыбалды Жээнбековду колдоп жүрдү. Оппозиция ал кезде топчуке жетектеген Бишкек гуманитардык университетинде жолукчу. Эркин Шерниязов, Чапырашты Базарбаев Сатыбалды Жээнбеков менен ушул жерде таанышкан. Сатыбалды Жээнбековдун саясий жылдызы жанып чыккан макаллары уудуу кепке арзып демократтардын жыйындарына чыгып сүйлөп саясий ишмер катары таанылып калган учуру. Парламенттик гезит ап ачык оппозициянын сөзүн сүйлөп Айтылуу Республика басылмасы бийликтин ар бир кадамынан кадалып ката таап турган учуру. Сатыбалды Жээнбеков, Табыл деген Мердиев, Кубан Мамбетәлиевдин жазгандары мактоо арзып кыргыз демократиянын романтикалуу учуру күжүлдөп турган кези. Сатыбалды Жээнбеков өз ишенген туу туткан принциптерин коргоодо тартынчу эмес, чын сөздү бийлигине жашына карабай айтып салчу, ташка тама баскандай так анан да безге сайгандай таамай сүйлөчү таланты бар эле ал кишинин. Бир жолу айылга барып калсам чоң апам жанына тургузуп алып эй сага окшош ачки тагынган мынабу тайгарадан бир жигит депутат болом деп биздин айылга жолугушка келиптир. Казыбек Жездеңин үкөлөрүнөн болот экен, Амирдин баласы дешти. Ой айылын айын өмүрүн берсин кыйын сүйлөйт экен. Тиги чоң атаңдын жанында биздин айылдын адамдары чогулгандан бара калсам сүйлөп аткан экен. Айткандары баарыбызга жакты. Ошол жерден аялдарга айттым, депутатка ушул жарагдай келгиле ушул жигитти колдойлу деп өзүбүзчө кеп кылып башкаларга да айтып өмүрүн берсин ошо баланы сүрөдүк деп калды. Тегеле ишсиз туралбаган чоң апа майылдагы кемпирге сектердин баарын чогултуп, жамандык жакшылыкта бирге калчу жеринде башка айылдарга да айтып деп отуруп, ошол көзөйнекчен бир дарыдай баланы депутат кылып шайлап алышты. Жолуга тугуучу ал кездеги бийлик сатып алды Жээнбековду өткөрбөш керек деген жогорку тапшырма алганбы, иши кылып аны депутаттыкка өтүшү кыйла ар сүр бир сүр менен коштолгон. Депутатка өтүш ал кезде чынында эле кыйын болчу. Азыркыдай капчыгы калың кайсыр базарчы олчойгон акчасын партия баштыгына берип, алдыңкы орундарды ээлеп, алдын ала даярдалган жолугушууларга барып, калк алдында сүйлөсө сүйлөп, сүйлөбөсө ырчы чоорсуларын ойнотуп баса бермей жок. Акчасына, туугандыгына, жерине карап ушул жердин кулундарыбыз деп баш көтөргөндүн кыйласы атаандаштыкка чыгып алчу. Бирок да эл көңүлүнө жаккан талапкерин толгонтокой тоскоолдорго карабай көтөрүп кетерин. Аягына чейин бекем туруп колдоп берерин ошол ирет көрсөттү. Атаандаш арасынан татыктуусун тандоо жагынан элдин саясий маданияты кыйла көтөрүлүп калган экен. Ошентип 1995-жылы сатып алды Жээнбеков бийликтин тоскоолдуктарына карабай депутаттыкка өтүп кеткен. Кыска убакка созулган депутаттык анын элине деген кызматынын соңку бурагы болуп калды. 1996-жылдын май айында кыргыздын чыгаан уулу таашмактуу жагдайда кайтпас сапарга кете берди. Кадырлармандар, сиздер кыргыз элинин чыгаан уулу белгилүү коомдук саясий ишмер сатып алды Жээнбеков тууралуу эскерин уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиевден саламатта алыңыздар.
Ушул менен уктуруубуздун дагы бир жарым сааты соңуна чыкты. Аны мен Бактасанов алып бардым. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуз. Бишкекте